Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Najpomembnejša novica tega tedna je, da je v četrtek državni zbor sprejel paket davčnih sprememb, kot vlada pravi, za večjo konkurenčnost. En majhen del, vendar zelo pomemben za kmete, je tudi odločitev, da subvencije za obdelavo območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, tako imenovana OMD plačila, ne bodo več vključena v obdavčitev skozi dohodnino. Ta odločitev naj bi bila uveljavljena s 1. januarjem 2025, prav zato pa Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja letos še ne bo izplačevala sredstev OMD, sicer bi bila ta še obdavčena. S tem je razrešena ena ključnih kmečkih protestnih zahtev in končno odpravljena nerazumljiva anomalija, ki jo je leta 2022 uzakonila prav vlada Roberta Goloba. Naš prvi gost v današnji nedeljski kmetijski oddaji je kmet Janez Beja, sicer predsednik sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Gospod Janez, najprej lepo pozdravljeni.
Ja, in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
To, da se plačila OMD, torej plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, izuzame iz obdavčitve, je bila ena od temeljnih protestnih zahtev kmetov. Do tega je pred dnevi vendarle prišlo. Vloženega je bilo pa zelo veliko truda.
Ja, res je. Seveda smo zelo veseli, da nam je to uspelo, čeprav je ta ista vlada tudi obdavčila subvencije OMD. Ampak ne glede na to, za nas kmete je bistveno to, da nismo bili obdavčeni niti v preteklosti, niti ne bomo v prihodnje. To je najbolj bistveno. Res pa je, ne, da nobeden si ne zna predstavljati, koliko je to enih sestankov, pogovorov, telefonskih klicev in mailov in tako naprej, da se je to implementiralo in da se je to izuzelo iz obdavčitve.
Prej sem rekel, ste predsednik sveta za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. Veliko sestankov tudi tega telesa je bilo namenjeno prav tem prizadevanjem. Vidim pa, da si je ministrstvo za kmetijstvo že od vsega začetka prizadevalo, da se to ne bi zgodilo oziroma da do te obdavčitve ne bi prišlo. Na drugi strani pa je bilo uspešnejše ministrstvo za finance.
Seveda, tukaj moramo priznati in reči bobu bob, ministrica saj javno, saj v vseh pogovorih, razgovorih je bila na strani nas kmetov, nas hribovcev. Res pa je, ne, da ministrica je ena izmed ne vem kolikih v vladi in če predsednik ne da komande oziroma tukaj je finančno ministrstvo zelo pritiskalo, da ostane obdavčeno, ni bila uspešna. Res pa je, da z vsemi aktivnosti, ki smo jih pelali tako na strani, bom rekel, sveta, osebnih pogovorov in seveda tudi teh protestnih sestankov, naj povem, da eden od teh sestankov je bil zelo, zelo težek, intenziven z ministrstvom za finance, kjer so bili navzoči te uradniki in sekretarka Božičeva, kjer sem tudi sam ogromno energije, volje, znanja vložil v to, da smo jih prepričali in prepričovali, da za tisto, kar bi mogli biti nagrajeni, da obdelujemo, nas ta vlada celo obdavči. In mislim, da tisti sestanek je dal potem nekak piko na i, da je šla vlada v smer izuzete obdavčitve.
Ja, zanimivo je pogledati tudi širše v Evropo, torej države, ki so nam tekmec in tako naprej, nikjer ta sredstva niso obdavčena, ker jih smatrajo prav to, kar ste pravkar rekli, kot spodbudo, da ostanejo obdelana tista zemljišča, ki jih je zelo težko obdelati.
Lejte, Kdor pride k meni na obisk, ne glede na to, seveda, ki me ne pozna in ne pozna mojo kmetijo, marsikdo reče, da smo neumni, da to vzdržujemo in obdelujemo. In za take površine, ki jih je ogromno po vsej Sloveniji, bi bili v tem, seveda, če ne bi bilo izuzeto obdavčenje, kaznovani. In to je res en nonsens v Evropi in nasploh. Ker če želimo imeti obdelano krajino, predvsem pa, če želimo, da še tam pa tam kakšen mlad ostane na kmetiji in obdeluje te površine, jih vnaprej ne moremo kaznovati.
Torej, še ena zahteva kmetov je zdaj uresničena, lahko rečemo. Ostaja pa, gospod Janez Beja, odprto vprašanje. Nepravilne določitve bonitete kmetijskih zemljišč in grozeča obdavčitev kmetijskih zemljišč znotraj obdavčitve nepremičnin. Ministrstvo za finance ima torej še naprej velike apetite na kmetijskem področju.
Ja, res je. Lejte, tudi sam sem v tisti ožji delovni skupini, kjer hodimo na sestanke in se pogovarjamo, če tako rečem, o bonitetah. Veliko mislim, da je bilo tudi na tem radiju ogromno že povedano, če dam primer kamnolom, ne, ali pa Kras, kjer niti koza se ne more napasti, pa so bonitete blizu 50. Ne. Kdor pozna te številke, ve, kaj to pomeni. Ali drugače, če povem, niti najboljše nive v Prekmurju in Podravju skoraj nimajo bonitete 50, pa so jih točkovali z temi številkami. Tu ni drugega kot temelj, seveda boniteta in rastiščni koeficient za gozdove sta temelj za vrednotenje nepremičnin in temelj za katastrski dohodek. In če imamo visok temelj, imamo lahko potem tudi visoko obdavčitev. In to je zgleda cilj te vlade, katerega pa žal, kot se izgleda, ne bomo mogli obraniti, ker državna malha je prazna in udarili bojo po kmetu.
To je kar grozeča napoved, ampak lahko se zgodi tako, kot se je zgodilo s plačili OMD, potrebnih pa je bilo zelo veliko naporov. In hvala tudi vam za vse te napore, ki ste jih skupaj sodelavci vlagali, da ste zgodbo peljali naprej in je zdaj prišla do pozitivnega konca.
Ja, res je, tako kot sem že omenil, ne, za temi rezultati se skriva ogromno, ogromno sestankov, ur in tako naprej. Res pa je, ne, da taka stvar, če ti uspe, če se za nekaj zauzemaš in ti uspe, ti daje ponovni zagon, ponovno energijo, je pa sigurno, če se vrnem na bonitiranje in množično vrednotenje in obdavčitev nepremičnin, tukaj se že leta in leta nekako se trudim, če rečem tako, borim, ne? Ampak ja, tako bom rekel, če bomo složni nevladne organizacije in če bomo aktivni, je morda tudi tu kakšno upanje, da ne da preprečimo, ampak saj da omilimo tiste ekstreme.
Gospod Janez Beja, hvala lepa za pogovor, lepo nedeljo vam in družini.
Tudi vam, hvala lepa.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Danes se zaključuje tudi tako imenovani teden slovenske hrane, do katerega bi že lani moralo priti na pobudo tako Čebelarske zveze Slovenije kot vseh ostalih kmečkih stanovskih organizacij. Če potegnemo črto, se zdi, da odgovorni v ta projekt vključenih ministrstvih niso znali dogajanja zapeljati tako, da bi naredili kakšen omembe vreden nov korak v smer večje, predvsem pa dolgoročne vključenosti lokalno pridelane hrane ne samo v javne ustanove, kot so vrtci, šole, bolnišnice, domovi za starejše in ostale, ampak tudi v druge obrate, kjer se dnevno pripravlja in ponuja veliko hrane. Še največ dogajanja je namreč bilo strnjeno ob petkovem tradicionalnem slovenskem zajtrku, ki so ga bili otroci deležni v vrtcih in šolah. Vsekakor je zadnji čas, da lepe besede in izjave, povedane v kamero, postanejo življenje, sicer se bo še naprej dogajalo, da javne ustanove lokalno pridelano hrano pri bližnjih kmetih poiščejo samo za namen tradicionalnega slovenskega zajtrka, potem pa na nje za eno leto pozabijo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Jutri in v torek se bo na Bledu odvijal 39. tradicionalni posvet javne službe kmetijskega svetovanja. Letos pa bodo govorili o tleh oziroma posvet sam nosi delovni naslov Tla, naš nenadomestljiv vir. Več o samem posvetu pa nam bo povedal gospod Anton Jagodic, vodja sektorja za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Gospod Anton, najprej lep pozdrav.
Vsem poslušalcem Radija Ognjišče en lep pozdrav.
Kako ste izbirali temo? Zakaj tla?
Tla so tisto, kjer se pravzaprav v kmetijstvu vse začenja in tudi vse končuje. Ker pomeni, da so naš vir, ki ga moramo ceniti, moramo razumeti postopke, ki se odvijajo v tleh, moramo razumeti, kaj so živa tla, kaj je rodovitno stal in pa seveda, da tla, ki smo jih prejeli od svojih predhodnikov, zapustimo v čim boljšem stanju tudi svojim zanamcem. Sam posvet se nanaša na dokumente Evropske komisije, ki so ga sprožili pred 2 leti in govori naslovljenje Misija za tla, in ima vrsto aktivnosti, med drugim tudi vseevropski program, po katerem tečejo raziskave in pa dotekajo nova znanja z tega področja tudi v svetovalne službe in pa seveda tudi do kmetov.
Temu poglavju, tej tematiki se boste prvenstveno posvetili prvi dan, torej jutri, v ponedeljek 18. novembra. Začenjate pa pravzaprav prav s tem dogovorom o tleh za Evropo, prisotni bodo tudi tuji gostje.
Ja, tokrat smo dobili uglednega gosta z Evropske komisije, ki to področje pokriva in nam bo iz prve roke pravzaprav pojasnil in pa naslovil tudi, kaj moramo pa svetovalci poznati in kaj moramo svetovalci pri tem delu pravzaprav spraviti v življenje, v prakso. V nadaljevanju posveta se potem naslanjamo na slovenske raziskovalce, ki sodelujejo v vseevropskem raziskovalnem programu za kakovost tal in sicer kakšni pomembni rezultati so že na voljo, kje se nahajajo in kaj se vse razvija in kaj bomo lahko tudi v prihodnje, če ne že kar sedaj, uporabljali tudi v slovenskem kmetijstvu. To se pravi, nekako smo šli iz teh vsakdanjih agrarno-političnih okvirov in naslovili neko zares dolgoročno temo, ki je podprta po vsej Evropi in ta trenutek kar brbota od različnih raziskav, financirajo se posamezni projekti, programi in vse to seveda bo v naslednjih letih še kako opazno tudi v kmetijski politiki kasneje, a ne?
Eden od osrednjih delov tega prvega dne je tudi posvet o vlogi javne službe kmetijskega svetovanja pri ohranjanju kmetijskih zemljišč in rodovitnosti tal. Sodelovali bodo svetovalci specialisti iz posameznih zavodov.
Ja, tukaj smo zastavili tako, seveda na takem posvetu bi mi lahko pripravili celodneven program v lastni izvedbi, ampak ker to ni smiselno, niti nemogoče, bo tukaj eden od kolegov predstavil različne teme, ki so jih pripravili svetovalci, specialisti iz vseh kmetijsko-gozdarskih zavodov, torej zajeli bomo celotno Slovenijo in pa zajeli bomo tiste tematike, ki se vežejo na tla in ki so pravzaprav v preteklosti in tudi sedaj zaznamovane delo kmetijskih svetovalcev. Ker vedeti moramo, da ne glede na ukrepe kmetijske politike, ne glede na znanje, ki smo ga pridobivali sproti ali pa prinesli sabo s fakultet, imajo svetovalci ogromno koristnih informacij tudi s kmetij, vedenja o tem, kaj se nam dogaja v pozitivno smer, pa tudi veliko vedenja o tem, kaj se nam v Sloveniji na področju varovanja tal dogaja v negativno smer. In tukaj bo pač en referat, ki bo, upajmo da, zadevo zelo uspešno predstavil.
Prvi dan vidim, da se bo zaključil za okroglo mizo, kjer bodo svetovalci pravzaprav podali svoje izkušnje. Bi pa vseeno vas prosil za naše poslušalke in poslušalce, če poveste še par besed o še eni temi, ki jo boste prvi dan obravnavali, in sicer gre za kompromisni predlog direktive o monitoringu in odpornosti tal. Vemo, da nemški kmetje so zelo skeptični do te direktive. Verjetno boste na posvetu na Bledu, torej jutri, spregovorili, kako to vpliva na slovenske razmere.
Ja, tukaj gre za evropsko uredbo, ki še ni sprejeta, to se pravi še ni v življenju. Vendar mi smo pred kratkim pripravili predstavitev teh vsebin, te uredbe, in je obstaja posnetek na spletnih straneh Kmetijsko-gozdarske zbornice, da si lahko tudi to pogledamo. Zdaj, na samem posvetu kmetijskih svetovalcev bo ta uredba ponovno predstavljena. Predvsem hočemo nasloviti vsebine, ki bodo se zgodile kasneje. Naj morda spomnim poslušalce na nitratno direktivo, naj spomnim poslušalce na zeleni prehod, na uredbo Natura 2000 in podobne uredbe, ki so sicer zelo obsežne in obravnavajo pomembne tematike, tako tudi ta o tleh. In tudi ta o tleh bo kasneje v realizaciji, ko bo pač implementacija te uredbe prinesla morda, tudi nekatere zahteve, ki jih do sedaj nismo poznali, tako v kmetijski politiki kot v zakonodaji. Zdaj, koliko od tega, kaj bo, seveda se še ne ve, ampak podobna struktura te uredbe je kot nitratna direktiva, kar pomeni, da naslavlja cel niz vprašanj in pa za svojo vsebino potem tudi nekako bo zavezala države članice, da urejajo to področje pri sebi. Ne, o tem, kaj vse bo, seveda pa še, je pa še zelo preuranjeno.
Gospod Anton Jagodic, če pokukava še v torek, 19. novembra, drugi dan, nekako bodo predstavljeni projekti Evropskega inovativnega partnerstva. Začnete pa vseeno še z enim predavanjem oziroma nastopom priznanega slovenskega pedologa doktorja Boruta Vrščaja.
Ja, s tem predavanjem pravzaprav povezujemo vsebino prvega in drugega dne. Namreč tudi kolega Vrščaj bo govoril o tleh kot nedonomestljivem in ne obnovljivem naravnem viru. Predvsem bo naslovil, ali se tega dovolj zavedamo in kakšne posledice pravzaprav to zavedanje ali nezavedanje za sabo prinese. Seveda vsebina nam je uspelo pripraviti že peti po vrsti posvet, ko združujemo vsebine kmetijskega svetovanja in vsebine Evropskega inovacijskega partnerstva. Ne glede na to dolgi naslov, so med sabo te vsebine še kako povezane, se pravzaprav gre v bistvu za prenos znanja iz raziskovalne smere do kmetov, in ta novost, ki se je zgodila v prejšnjem programskem obdobju, torej da so države članice spodbujane s tem in da so dobile posebno mesto za sredstvi, da morajo tako kmetje, svetovalci, različne strokovne organizacije, različne raziskovalne organizacije sodelovati med seboj, da razrešijo kakšnega od problemov kmetov. Seveda vsaka država je to nekako po svoje zapeljala, pri nas v začetku do 2017 se nekaj veliko zgodilo, potem smo dobili kar nekaj zanimivih projektov, pa tudi nekaj projektov, ki morda bolj kot ne rešujejo oske probleme ali pa probleme posameznih institucij, mi pa vseeno želimo tukaj naglasiti in tudi vedno želimo poudariti, da na posvetu kmetijske svetovalne službe se morajo predstaviti projekti, ki so uporabni za prakso. In v letošnjem letu smo zaradi nosilne teme tla izbrali samo oziroma Ministrstvo za kmetijstvo, ki celoti pripravi drugi dan posveta, samo tiste projekte, ki so dejansko povezani z ravnanjem z tlemi. A ne? In je vrsta zanimivih vsebin, zanimivih projektov, iz katerih menimo, da se da razbrati veliko koristnega. Pomembno pa je, da na tem dogodku hkrati o teh stvarih obvestimo vse svetovalce, ker pravzaprav drugega primernega orodja za to v Sloveniji nimamo. A ne? Na spletnih straneh se stvari razpršijo, objave v medijih je povezano s časom, ki ga posameznik ima, tukaj je pa vse v enem dnevu na enem mestu in si res pozoren poslušalc lahko pridobi marsikatero potrebno informacijo in ker so svetovalci pozorni poslušalci, ki znajo te informacije potem uporabiti pri vsakdanjem delu s kmeti, smo dizajnirali tak posvet tudi letos na tak način.
Za konec, gospod Anton Jagodic, v sredo se je iztekel rok za prijave na posvet za sodelovanje v živo. Če bi še kdo rad prišel jutri ali pa pojutrišnjem glede na tematike, ki jih tudi določene kmete zanimajo, seveda ne samo svetovalci, je mogoče, da pride oziroma ali bo tudi letos posvet prenašen prek YouTube-a?
Prvo, kar bi radi opozorili poslušalce, da za nas je pomembno, da se pride na Bled. Zato, da se tako kmetje in svetovalci tudi srečamo na takem pomembnem dogodku, da si med sabo izmenjamo mnenja, ker eden in drugi veliko ve. Ne nazadnje smo ljudje in človeški stik je tukaj izjemno pomemben. Seveda nam pa tehnika omogoča tudi prenose na daljavo, zato bo tudi letos posvet možno spremljati preko spletne strani Kmetijsko-gozdarske zbornice, pa morda še kje. In sicer kasneje si bo pa lahko tudi možno ogledati ta posnetek. Naša izkušnja iz časa COVID-a je, da je tudi ta način uspešen. V lanskem letu je bil pa bolj uspešen, kljub temu, da je bila dana možnost ogleda preko spleta. V času posveta je bilo manj ogledov kot v preteklih letih. Ampak, kot sem že rekel, nam je v interesu, da v resnici se pride na Bled. Prijave so pa potrebne zaradi tega, da imamo tudi dokumentacijo v redu zaradi pač pokritja stroškov in vsega organizacijskega dela.
Torej, bova tako rekla, gospod Anton Jagodic, tematike so zelo zanimive. Tisti, ki se niso prijavili do srede, imajo torej možnost vsekakor, da bodo posvet spremljali nadaljavo. Hvala lepa, vse dobro in dobro izvedbo.
Vse dobro v tem tednu.
Zavedajmo se, da nas kmetijstvo vse preživlja.
Pojav trsne uši je bil le eden od razlogov, da je leta 1894 na pristavi začela delovati sicer že 2 leti prej uradno ustanovljena kmetijska kemična deželna preizkusna postaja, kar se nekako šteje za začetek delovanja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. V sredo so 130-letnico zelo slovesno obeležili v Narodnem domu Mariboru. Z nami pa je zdaj direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, magistrica Irena Leonida Kropf. Gospa Irena, lepo pozdravljeni in najprej iskrene čestitke ob čestitljivi obletnici.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani in seveda hvala čestitke, ki bom z veseljem prenesla vsem zaposlenim.
V sredo je bilo zelo slovesno in lepo.
Ja, res je bilo. Zelo smo bili počaščeni, da je dogodek obiskala in nagovorila tudi predsednica Republike Slovenije. Ja, res smo bili počaščeni. Ne nazadnje je s tem dokazala, da je mar za kmetijstvo.
Poglejte, takrat pojav trsne uši, ugotovili so, kako pomembne so laboratorijske preiskave, takrat je prav ta želja botrovala ustanovitvi te inštitucije in tudi danes je Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor zelo močan na tem področju.
Ja, res je, kot rečeno, pričelo se je strpno ošjo in tale postaja, ki se je potem preimenovala v inštitut in kasneje v zavod, se je širila in dodajala svoja področja na področju analize vin, gnojil ali pa semen in pa živil. Seveda je tudi današnji dan to zelo močen oddelek ali pa ima pomembno vlogo. Danes je na zavodu laboratorij, ki ga delimo na enološki laboratorij. V njem pač izvajamo ocenjevanje vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Zelo pomembno v laboratoriju pa je, da vsako leto spremljamo dozorevanje grozdja v vinorodni deželi Podravje in seveda ugotavljamo količino in kakovost grozdja v času trgatve. To je zelo pomembna naloga, ki nam jo podeli Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V drugem pedološkem laboratoriju pa seveda izvajamo kontrolo založenosti tal z hranili. Imamo pa tudi semenski laboratorij, kjer izvajamo kontrolo kakovosti semen za setve.
Bi lahko našim poslušalkam, poslušalcem povedali, katera so danes najpomembnejša področja delovanja? Torej, laboratorijsko delo je samo eno. Veliko dela opravite na področju kmetijskega svetovanja. To pa ni vse.
Res je. Tako kot nekoč je tudi danes naša najpomembnejša naloga strokovno izobraževanje in svetovanje uporabnikov v kmetijski stroki, našim kmetijam. Zelo pomembna naloga je tudi prenos sodobnih tehnoloških dognanj na področju kmetijstva v prakso. Lahko rečem, da je današnji dan na zavodu zaposlenih 47 kmetijskih svetovalcev, strokovnjakov na 6 oddelkih in poleg laboratorija, katerega sem že omenila, je na Kmetijsko-gozdarskem zavodu tudi selekcijsko-tržniško središče v Ivankovcih in pa sadjarski center v Mariboru. Imamo tudi oddelek za varstvo rastlin, kateri cilj je spremljanje in napovedovanje pojava najpomembnejših škodljivih organizmov in seveda svetovanje vsem našim kmetovalcem na tem področju. Imamo pa tudi projektni oddelek, v katerem se ukvarjajo s pridobivanjem projektom na slovenskem nivoju, kakor tudi v tujini.
Vaši svetovalci, specialisti zdaj ne svetujejo samo kmetom na vašem področju, ampak so s svojim znanjem praktično prisotni po celi Sloveniji. Tudi to je en korak naprej.
Res je. Torej, specialistka za sadjarstvo svetuje kmetijam po celi Sloveniji. Res pa je, da je naš zavod nekoliko poseben. Imamo največ kmetijskih specialistov, če jih primerjamo z ostalimi kmetijskimi strokovnjaki, torej imamo več kot pol. Naši specialisti na področju sadjarstva, vinogradništva in pa poljedelstva pa pokrivajo tudi področje drugih zavodov, predvsem zavoda Celje in pa zavoda Ptuj. Uhum. To je naša posebnost.
Ko sva že pri samih ljudeh, torej svetovalcih, ki so srce zavoda in tudi drugih vaših strokovnjakih, v teh letih se nekako dogaja generacijski prehod. Kako pri vas uspeva, je mogoče priti do mladih strokovnjakov, ki potem zagrizejo na ta področja?
Res je, lahko rečem, da smo v preteklih 3 oziroma 4 letih zaposlili preko 20 novih strokovnjakov, ki so se zelo uspešno integrirali v vse naše oddelke. Vedno jih pohvalim in rečem, da smo imeli res srečno roko pri izbiri tega kadra, ki ga pa seveda potrebno dodatno izobraževati, kakor tudi vse ostale, ki so na tem zavodu že dalj časa.
Gospa Irena Leonida Krof, kako vidite danes glavne izzive delovanja Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor?
Joj, teh izzivov je pa res zelo, zelo veliko. Podnebne spremembe so eni izmed najpomembnejših izzivov za nas in tudi za kmetovalce. Tukaj so suše, poplave, neurje, pozebe, vse te ekstremni vremenski pojavi nekako povzročajo nestabilni pridelek ali pa celo škodo na infrastrukturi. Drugi velika težava v kmetijstvu se mi zdi, da je starostna struktura. Ne nazadnje je naš slovenski kmet star 67 let. Imamo najmanjši procent mladih kmetov na kmetijah, torej 4%. Veliki izziv nam je nestabilno podporno okolje. Se mi zdi, da bi bilo potrebno imeti dolgoročne cilje, da se kmetije znajo usmerjati pravilno glede na cilje, ki jih bi lahko sledili. Tu pa so še seveda nizke odkupne cene in pa birokracijske ovire. Izzivov je res veliko in kmetije vsem tem spremembam, da sledijo, je potrebno res veliko energije.
In jih dobro podpreti. Prej sem pozabil opozoriti, da je Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor pravzaprav 130-letnico kaže na to, da ste orali ledino kmetijskega svetovanja v Sloveniji. Če vas pa zdaj na koncu, magistrica Irena Leonida Krof, vprašam, kakšne so želje vas kot direktorice oziroma vašega kolektiva za novo desetletje tja do 140-letnice. Verjetno najbolj stabilnost in jasnost države glede sofinanciranja vašega svetovalnega dela.
Ja, res je, naše temeljno poslanstvo bo verjetno približno enako, kot je bilo sedaj, vseh 130 let, torej izobraževanje, prenos znanja na kmetije. Zelo pa si želimo tega financiranja. Naj še omenim ob tem, da smo za leto 2025 dobili le letno pogodbo za delovanje vseh oddelkov, medtem ko je v preteklosti bilo to 7 let. Že to je odraz mogoče nestabilnosti, verjetno bo potrebno še kaj spremeniti v prihodnosti, ampak zagotovo je pa naš cilj, da smo še vedno ob bok našim kmetijam. In kaj si še želimo? Želimo si še naprej strokovno delati, tako kot smo delali sedaj. Mogoče je potrebno malo več sodelovanja vseh inštitucij, zato, da bi lahko skupaj ustvarili ali pa najboljše skrojili prihodnost slovenskega kmetijstva. To je zagotovo najbolj pomembno.
Gospa Irena, še enkrat iskrene čestitke ob 130-letnici vam in vsem vašim sodelavkam in sodelavcem in smelo naprej.
Najlepša hvala in hvala vam za pogovor.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, to je bilo vse, kar sem pripravil za današnje nedeljsko druženje. V tednu, ki je pred nami, vas vabim, da vsako jutro po poročilih ob 9 prisluhnete minutam za kmetijstvo in podeželje. V nedeljski kmetijski oddaji pa se srečamo čez teden dni. Aleš Karba, ki je poskrbel, da nas je bilo dobro slišati, in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil in uredil, se poslavljava. Lepo popoldne vam želiva.
Večina naših oddaj vam je na voljo v obliki podcastov. To pomeni, da aplikacija vašega pametnega telefona samodejno prenese govorni del oddaje, ki ga lahko poslušate kadarkoli. Več na radio.ognisce.si.